Κύριε, δίνουμε δόξα στο όνομά Σου, γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος. Νίκησες δια του θανάτου τον θάνατο και μας χαρίζεις την αιώνια ζωή, δοξασμένο το όνομά Σου. Κύριε, είμαστε μαζεμένοι στο δικό Σου όνομα, του ζωντανού Θεού Λόγου, και ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να φωτίσει το πνεύμα μας, να ανοίξει την καρδιά μας, να μας βοηθήσει να γίνουμε σύμμορφοι, πιο σύμμορφοι βιωματικά και εμπειρικά με Σένα το πρωτότυπό μας. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Λοιπόν, πράξεις, έκτο κεφάλαιο. Είχαμε δει τους δύο πρώτους στίχους και θυμίζω στο στίχο 1 πληθυνόντων των μαθητών. Και είχαμε πει ότι ενώ όλοι οι μαθητές είναι πιστοί, δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν είναι και μαθητές. Μαθητής είναι εκείνος που αποφάσισε με τη χάρη του Θεού να μαθαίνει από τον Κύριό του, να μαθαίνει τον Κύριό του και να αρχίσει να του μοιάζει. Μαθαίνω από τον Χριστό και μοιάζω στον Χριστό. Έτσι. Και βλέπετε μετά στο τέλος του εδαφίου 6, η διακονία ήταν καθημερινή. Και ήταν καθημερινή, γιατί καθημερινή ήταν η διακονία του λόγου, καθημερινή ήταν η προσευχή, έτσι. Και γι' αυτό ο Κύριος προσέθεται καθημέρα στην Εκκλησία σωζωμένους, γι' αυτό και η διακονία ήταν καθημερινή. Έτσι. Όλα ήτανε κάθε μέρα. Εντάξει. Και όταν η ευλογία του Θεού πέσει, να είστε σίγουροι πως μαζί με την ευλογία αρχίζουν και τα προβλήματα. Εντάξει. Όταν πέσει η ευλογία, όταν αυξηθεί μια διακονία, όταν αυξηθεί το έργο, αρχίζουν και τα προβλήματα. Έτσι. Η διαφορά με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν ήταν, αδελφοί, ότι αυτοί δεν είχαν προβλήματα και εμείς έχουμε. Ο πυλός είναι ο ίδιος όπου και να τον βάλεις. Η διαφορά ήταν ότι ενώ είχαν προβλήματα, ενδεχομένως και μεγαλύτερα από εμάς, ήταν άνθρωποι αγιοπνευματικά κινούμενοι και μπορούσαν με τη χάρη του Θεού να τα λύνουν τα προβλήματά τους. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Και το πρόβλημα ήταν οι χείρες, το είχαμε σχολιάσει την άλλη φορά, των Ελληνιστών σε σχέση με τους Εβραίους. Φαινόταν ότι κάπως ήταν παραμελημένες. Έτσι, το είχαμε σχολιάσει αυτό. Και πώς λύνει τώρα η Εκκλησία το πρόβλημα αυτό? Εδάφιο 2. Προσκαλεσάμενοι, το είχαμε δει και αυτό, απλά θυμίζω επιγραμματικά ένα-δύο πραγματάκια. Οι 12. Και βέβαια εδώ έχουμε για πρώτη φορά στις πράξεις των Αποστόλων και τελευταία, αν θυμάμαι καλά, τον χαρακτηρισμό των μαθητών, των Αποστόλων, ως 12. Και αυτό επικυρώνει την εκλογή του Ματθία και τελειώνει η ιστορία. Είναι πλέον 12, έτσι, 12, οι 12. Το πλήθος των μαθητών είπαν, ουκαρεστόν εστιν ημάς καταλήψατες τον λόγο του Θεού διαγωνήν τραπέζες. Το είδαμε την άλλη φορά και πάμε στο 3 τώρα. Επισκέψαστε δε αδελφοί, άνδρας εξ ημών. Προσέξτε τι προϋποθέσεις έπρεπε να έχουν. Μαρτυρουμένους 7 πλήρης πνεύματος και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Εδώ έχουμε από πολύ ενωρίς ένα μοντέλο, θα λέγαμε, διακυβέρνησης της Εκκλησίας, διοίκησης της Εκκλησίας, τουλάχιστον όσον αφορά εδώ την εκλογή των διακόνων. Και προσέξτε ότι και σε επίπεδο διακόνων αρχικά οι επιλεγέντες και στο επίπεδο των διακόνων έπρεπε να είναι άντρες. Αργότερα ξέρουμε επί τη βάση του Λόγου του Θεού ότι άνοιξε ο δρόμος και στις γυναίκες σε αυτό το επίπεδο της διακονίας και έτσι έχουμε όχι μόνο άνδρες διακόνους αλλά έχουμε και γυναίκες διακόνισσες. Τώρα, ποιο είναι το μοντέλο εδώ της διοίκησης και της οργάνωσης σε αυτό το επίπεδο των διακόνων? Αργότερα όταν ζήσουμε θα δούμε, φτάσουμε και για πρεσβυτέρους, επισκόπους κτλ. Αλλά εδώ γίνεται εκλογή. Έτσι, εκλέγει το πλήθος, προσέξτε, όχι των πιστών, των μαθητών. Αλλωτών, άλλωτα, έτσι, το είπαμε αυτό. Όριμοι πιστοί εκλέγουν 7 ανθρώπους, προσέξτε, θα δούμε και στη συνέχεια πιο κάτω, στο εδάφιο 5, έστησαν, στο 6, έστησαν ενώπιον των Αποστόλων. Διαλέγει το πλήθος των μαθητών, αλλά το τελετουργικό θα λέγαμε, και η οριστική έγκριση είναι στην ηγεσία της Εκκλησίας. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Αλλά να μείνουμε λίγο στις προϋποθέσεις. Αυτή έπρεπε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Γιατί απομονώνει? Ή το ερώτημα είναι, εάν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν θα έχουν και σοφία? Είναι πλεονασμός? Είναι πλεονασμός εμφατικός στη διάσταση της σοφίας, διότι εδώ έχουν να κάνουν με διανομή φαγητών, ελεημοσυνών, ενδεχομένως και χρηματικών ποσών μέσα στο φάσμα της ελεημοσύνης, έχουν να κάνουν με γυναίκες χείρες και γι' αυτό απαιτείται σοφία. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να χειρίζεσαι γυναίκες. Εντάξει, άφησος, έλεγε ο μεγάλος στράτος Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά είναι μια άφηση. Παντρεύεστε εσείς ένα νεαρό, έναν άνδρα. Μέσα σε 5-6 μήνες τον έχετε μάθει χαρτί και καλαμά. Αυτός ο καημένος πού να σας μάθει?
Έτσι λες.
Πού να σας μάθει, αφού εσείς δεν ξέρετε τον εαυτό σας τι σας
λέει. Απόλυτο δεν είναι.
Λοιπόν, κάτσε χαριτολογώντας μιλάμε. Αν και έλεγε ο Σέξπιρ μεταξύ αστείου και σοβαρού, λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες. Λοιπόν, το σοφίας λοιπόν είναι εμφατικό. Εντάξει, αλλά για σκεφτείτε αδελφοί. Για να μοιράζουν, για να γίνεται διανομή σε φασόλια και φακές που λέγαμε και ρεβίθια και οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μόνο αυτό. Μαζί με αυτό, εκτός από τη σοφία που εμφατικά τίθεται, μαρτυρουμένους. Έπρεπε δηλαδή να έχουν την καθολική εξωτερική μαρτυρία, όχι μόνο από τους οικείους της πίστης, αλλά και από τους έξω της Εκκλησίας. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Να μην είναι δηλαδή άτομα που η εμφάνισή τους και μόνο να προδιέθεται αρνητικά κάποιους, να σηματοδοτούσε κάποιο αίσθημα σκανδάλου, κάποια αφορμή, κάποιο πρόβλημα, να είναι αυτό που λέει και για τον επίσκοπο ποιμένα πρεσβύτερο αργότερα, άμεμπτος. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει αναμάρτητος, σημαίνει χωρίς μομφή. Δεν μπορώ να σου βρω, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι αναμάρτητος, γιατί κανείς δεν είναι αναμάρτητος, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να σου βρω μομφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, άμεμπτος. Λοιπόν, μαρτυρουμένους, πλήρης πνεύματος και σοφίας, ους καταστήρων, προσέξτε, επί της χρείας ταύτης. Αυτή η διακονία των τραπεζών δεν ήταν απλά κάτι το επιθυμητό, μια επιθυμία. Ήταν ανάγκη, ήταν χρεία. Έπρεπε να γίνει, έπρεπε να διευθετηθεί αυτό το πράγμα. Και για να γίνει, και ο αριθμός 7 δεν έχει εδώ να κάνει τίποτα με τον αριθμό της τελειότητας, να τον πνευματοποιήσουμε. Πιθανότατα η Ιουδαία, λένε οι ειδικοί της εποχής ιστορική, ήταν διαιρεμένη σε 7 τομείς. Ή, ακόμα ίσως πιο λογικό ακούγεται, λέγεται ότι ήταν 7 μεγάλοι τομείς, με αυτή τη διακονία των τραπεζών. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο πλήθος, πόσο αριθμό είχε ο καθένας τομέας, αλλά ήταν 7. Συνεπώς έπρεπε να τεθεί ένας επικεφαλής από αυτούς. Αν λοιπόν για τη διανομή φαγητών χρειαζόντουσαν να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, με καθολική μαρτυρία μέσα και έξω, τι πρέπει να γίνει με πρεσβυτέρους, με λειτουργούς, με ποιμένες, με επισκόπους. Βλέπετε πόσο ψηλά ήταν το στάνταρ, πόσο ψηλός ήταν ο πήχης στην πρώτη εκκλησία. Και βλέπεις τώρα, πάει να γίνει εκλογή αρχιεπισκόπου, η Πάπα, και το τι γίνεται από κάτω. Και τι μαγειρέματα, και τι χτυπήματα κάτω από το τραπέζι και κάτω από τη μέση. Και τι, και τι, και τι, και τι, και τι, και τι, και τι. Πόσο έχει η Εκκλησία πάει χαμηλά. Πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Ημείς δε, το δε δίνει έμφαση στην αντίθεση της σημαντικότητας ανάμεσα στα εικονία τραπεζών και προσευχής και λόγου. Εμείς δε, οι Απόστολοι, προσκαρτερήσομε, άλλη μια φορά αυτό το όμορφο ρήμα, προσκαρτερώ, που σημαίνει απαιτείται, όλο μου το είναι, απαιτείται όλη μου ύπαρξη, απαιτείται όλη μου η προσοχή. Σε τι πράγμα? Στη διακονία, στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Βλέπετε ότι τι προηγείται της διακονίας του λόγου? Η διάσταση της προσευχής. Εμείς θέλουμε να μένει, λέει ο Βάβας, προσκαρτερίσουμε στο κείμενο. Στην προσευχή. Γιατί? Γιατί δεν είναι δυνατόν να είμαι και να είσαι στόμα του Θεού άμα δεν είσαι στην παρουσία του Θεού. Άλλη μια φορά. Δεν είναι δυνατόν να είσαι στόμα του Κυρίου αν δεν είσαι συντροφιά με τον Κύριο. Αν μόνο εμένεις στη διακονία του λόγου, το μόνο που θα κατορθώσεις θα είναι να εντυπωσιάζεις τα αυτιά και το νου των ακροατών. Αλλά χάρη γνήσια αγιαστική πνεύματος, δεν θα διοχετεύεται σε ψυχή. Αντίθετα, αν και μπορεί να μην είσαι και τόσο καλός ρήτορας δεινός, να λες απλά λόγια που όμως θα τα συνοδεύει το χρίσμα και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και οι ψυχές θα συντρίβονται. Τέτοιος ήταν ο Μούντι. Λένε, είχε πρόβλημα και έκφρασης και διατύπωσης και διάβαζε έτσι τα μηνύματα. Φαντάζεσαι ένα κήρυκα να μην διαβάζει έτσι? Αλλά ήταν ο άνθρωπος, λέει, αναφέρουν οι ιστορικοί, που σε στρογγυλό αριθμό στέρισε την κόλαση από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.
Γιατί κέρδισε 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Αυτό εννοούσε.
Στέρισε την κόλαση, τους κέρδισε ο ουρανός. Ακριβώς. Γλίτωσαν από την κόλαση 1 εκατομμύριο ψυχές. Δέστε τον Μάρκο πώς γράφει το Ευαγγέλιο. Από συντακτικής πλευράς και από πλευράς ορολογίας ο Μάρκος είναι απαράδεκτος. Δεν ακούγεται και ευθύς. Δεν υπάρχει να αρχίζει πρόταση με το και. Και ευθύς. Και ευθύς. Και ευθύς. Και ευθύς. Και ευθύς. Αλλά μέσα σε αυτά τα λόγια ο Ιταλός δεν ήξερε καλά τα ελληνικά. Αν και λένε, και εγώ το πιστεύω, ότι ο Μάρκος γράφει κάθε παγόρευση του Πέτρου. Εντάξει. Τουλάχιστον ανάμεσα στο Ευαγγέλιο και στην επιστολή του, πιθανώς βελτίωσε τα ελληνικά του ο Πέτρος, γιατί η απόσταση είναι τεράστια. Εντάξει. Άμα δείτε το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, αφήστε το μέρος του Θεόπνευσης στην άκρη. Από καθαρά συντακτικής λογοτεχνικής πλευράς. Είναι απαράδεκτο. Και ευθύς, και ευθύς, και ευθύς, και ευθύς δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα, αυτά τα δυο λοιπόν πάνε μαζί. Αλίμονο στην τοπική εκκλησία. Της οποίας, προσέξτε, όχι μόνο εργάτης του λόγου. Η ηγεσία της. Γιατί ποτέ σε μια τοπική εκκλησία δεν είναι ένας. Είναι η ηγεσία. Έτσι. Ασθενή της μεταξύ σας θέλει να καλέσει τον ποιμένα της εκκλησίας. Ποιος να καλέσει? τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Αλίμονο λοιπόν στην Εκκλησία εκείνη, της οποίας η ηγεσία δεν προσκαρτερεί σε αυτά τα δύο. Με έμφαση πρωταρχικά στην προσευχή. Και αν ο εργάτης του λόγου, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ο επίσκοπος, είναι τόσο απασχολημένος και δεν έχει χρόνο, ας προτιμήσει το λίγο χρόνο που έχει να τον δαπανίσει στην προσευχή, παρά στο να ψάχνει στα βιβλία. Εντάξει, το λέω για να τα ακούσω εγώ άλλη μια φορά. Εντάξει, έλεγε ο Σπέρτζον στους μαθητές του. Λέει, παιδιά, δεν έχω χρόνο σήμερα, δεν προλαβαίνω να ετοιμάσω πολλά πράγματα, γι' αυτό επειδή δεν έχω χρόνο, τον λίγο χρόνο που έχω θα τον ξοδέψω στην προσευχή. Γι' αυτό ήταν ο πρίγκιπας των Ιεροκηρύκων, έτσι. Αν θέλεις να είσαι πολλά για το Θεό, πρέπει να είσαι πολύ με το Θεό. Εντάξει. Εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου. Προσέξτε, το κήρυγμα του λόγου, η διδασκαλία του λόγου, από μόνο του αυτό είναι διακονία. Και μην παίρνετε έτσι ελαφρά. Ναι. Σήμερα είμαστε σε μια κηδεία που πέθανε, για όσους δεν ξέρετε, ο άντρας της Νούλα, αδελφής μας Σιδηροπούλου, ο Γιάννης, ο Σιδηρόπουλος. Έχω παρακολουθήσει πολλές ακολουθίες νεκρόσιμες στην εκκλησία των πατέρων μας. Πρώτη φορά είδα ιερέα, και ήταν νεαρό παιδί, δόξα στον Θεό, που αφού έκανε τα γνωστά, τα της ακολουθίας, 8 λεπτά τους είπε δύο λόγια. Όμορφα, ευλογημένα. Λέω, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Και εμείς στο Ευαγγελικό Φάσμα, Κυριακή πρωί τουλάχιστον, Κυριακή βράδυ και Τετάρτη, θα ακούσουμε τουλάχιστον μισή ώρα κήρυγμα. Η διδασκαλία πάει και παραπάνω, έτσι. Και δεν συζητάμε τώρα για βιβλικό κέντρο μάθης μαθητείας, άστα αυτά, που περνάμε μια ώρα και. Και τι κάνουμε, έχουμε τόσο εθιστεί, αυτό είναι δεδομένο, που μετά από ένα αλφα διάστημα θέλουμε μεγαλύτερες δόσεις και θέλουμε πιο δυνατούς ποιμένες. Στάσου, αυτό που σου λέει, το έχεις κάνει βίωμα. Και προσπαθούμε εμείς τώρα να κάτι καινούριο να τους δώσουμε, ρε παιδί. Τι καινούριο. Εδώ είναι. Κάθε, λέει, γραμματέας μαθητευθείς εις τα της Βασιλείας του Θεού, μοιάζει με άνθρωπο που εκβάλλει από το θησαυρό του, αν έλεγε μόνο ναι, αν την είχαμε βάψει.
Και
νέα και παλαιά. Γιατί τα παλαιά τα μάθαμε. Και θέλουμε τα νέα. Δεν θυμάμαι ποιος ποιμένας ήταν αυτός παλιά με τους μεγάλους. Τους έκανε ένα κήρυγμα για την αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Δεύτερη Κυριακή αγαπάτε αλλήλους. Το ίδιο. Τρίτη αγαπάτε αλλήλους. Ένα μήνα αγαπάτε αλλήλους. Σκάσανε. Μα λέει να μας πεις, λέει, τίποτα άλλο. Όχι, λέει, μέχρι να το μάθετε αυτό.
Και καλά τους έκανε.
Όχι, μέχρι να το μάθετε αυτό. Εάν το μάθετε, λέει, αυτό και το βιώσετε, πάμε στα παρακάτω.
Έτσι.
Λοιπόν. Και ήρεσε ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Πω, να και μια φορά. Να και μια φορά που στο εκκλησίασμα άρεσε ο λόγος της ηγεσίας σε όλους. Επιτέλους. Να και μια φορά. Ήρεσε ο λόγος. Επιτέλους πια. Επιτέλους. Ενώπιον παντός του πλήθους και εξελέξα τον Στέφανο. Όπα τώρα. Από τον αριθμό των 7 το Πνεύμα το Άγιο, και να ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή τίποτα, ούτε μία λέξη δεν μπαίνει τυχαία. Από το σύνολο των 7 ξεχωρίζει πρωταρχικά εδώ έναν, σε μερικά κεφάλαια πιο κάτω θα ξεχωρίσει άλλον έναν, τον Φίλιππο, για τους άλλους δεν θα πει τίποτα. Χωρίς να σημαίνει, θα δούμε και στη συνέχεια, ότι οι άλλοι είναι λιγότερο ευλογημένοι. Αλλά εδώ ξεχωρίζει από την αρχή τον Στέφανο, τον οποίο χαρακτηρίζει άνδρα πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Στην αρχή προϋποθέσεις ήταν να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και
σοφίας.
Εντάξει, είπαμε για ποιο λόγο. Εδώ τώρα προστίθεται και πλήρης πίστεως και με την έννοια της πιστότητας σε αυτή τη διακονία που απαιτεί επίσης αφιέρωση. Εντάξει. Παρένθεση εδώ. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Κάνουμε, λέει, τραπέζι για όλη την εκκλησία. Νομίζετε ότι είναι εύκολο? Κάποιοι πρέπει να μαγειρέψουν. Κάποιοι πρέπει να ετοιμάσουν. Κάποιοι πρέπει να στήσουν. Κάποιοι πρέπει να μαζέψουν. Και η διακονία αυτή ήταν καθημερινή. Εμείς αδυνατούμε να την κάνουμε μια φορά στους δύο μήνες, τρεις. Την κάνεις μια φορά και έχεις τελειώσει. Εδώ λέει παρευλέποντο εν τη καθημερινή διακονία τραπεζών. Να λοιπόν γιατί χρειαζόταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, σοφίας και πίστεως. Με την έννοια και της πιστότητας στη συγκεκριμένη διακονία, αλλά και με την ευρύτερη έννοια, την πνευματική έννοια. Έπρεπε να κινηθεί με πίστη, να μην δεχτεί απογοήτευση, αλλά ούτε και να δέχεται ενθουσιασμό. Αυτός που είναι σε ορίμανση πνευματική, προσέξτε αδελφοί πάρα πολύ, μένει ανάλλαχτος σε δύο κατευθύνσεις. Στον έπαινο και στην κατάκριση. Κατάκριση, αρνητική κριτική. Δεν τον αγγίζει καθόλου ούτε ο έπαινος, ούτε η αρνητική κριτική. Μου έκανε εντύπωση, μόνο όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο θα καταλάβουν, αλλά θα ακούσετε το όλοι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Σάντος, ένας Πορτογάλος, ο οποίος πέρσι τέτοιο καιρό, ένα ολόκληρο γήπεδο τον αποδοκίμαζε. Γιατί δεν είχε πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Τον αποδοκίμαζε ένα ολόκληρο γήπεδο. Δεν αντίδρασε καθόλου. Ένα χρόνο μετά έκανε μια εκπληκτική πορεία τηρουμένων των αναλογιών, βγήκε δεύτερος, έβαλε από κάτω τον Παναθηναϊκό των 30 εκατομμυρίων ευρώ budget. Και το ίδιο το γήπεδο, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα την πω για να καταλάβει, τι χρησιμοποιεί ο κόσμος κατά κόρ, τον αποθέωνε. Και δίνει συνέντευξη τύπου και του λένε: τι έχετε να πείτε? Τίποτα, λέει. Όπως δεν με άγγιξαν οι αποδοκιμασίες πέρσι, έτσι δεν με αγγίζουν οι επιθυμίες του κόσμου σήμερα. Εγώ είμαι για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Και τι είπε ο Χριστός μας, θυμόσαστε, οι ιοί του αιώνος τούτου είναι σοφότεροι στην εαυτό γενεά παρά τους ιούς του φωτός. Γι' αυτό ένας προσευχόταν εργάτης του Θεού: Κύριε, όταν έρχονταν οι έπαινοι, δώσ' μου χάρη να μην φουσκώσω. Και όταν ερχόταν η αρνητική κριτική, προσέξτε, από το ίδιο ποίμνιο. Από το ίδιο ποίμνιο. Κύριε, δώσ' μου χάρη να μην καταρρεύσω. Καμιά φορά ο εργάτης του λόγου δεν ξέρει ποιος πειρασμός είναι πιο επικίνδυνος. Της αρνητικής κριτικής ή του ανεβάσματος. Και τα δυο. Άλλες φορές είναι το ένα, άλλες φορές είναι το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν Στέφανος ο... Ας τα γράψουμε τώρα αυτά, γιατί είναι σημαντικά. Προσέξτε. Στέφανος ο υπηρέτης. Έτσι ξεκίνησε. Αργότερα θα το δούμε, αλλά κοιτάξτε στο εδάφιο 8. Στέφανος δε πλήρης χάριτος και δυνάμεως επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Θα το δούμε αργότερα αυτό, αλλά γράφουμε εδώ τώρα. Στέφανος ο Ευαγγελιστής με σημεία και τεράστια. Αργότερα ο Απολογητής. Όταν φτάσουμε και ζήσουμε στο 7ο κεφάλαιο, απίστευτο. Και Στέφανος ο μάρτυρας τελικά. Όχι του λόγου, του αίματος του. Εντάξει. Αλλά προσέξτε, από πού ξεκινάει η ιστορία? Η ιστορία ξεκινάει από υπηρεσία απλή. Και δεν κάθεται αυτός και οι άλλοι να πούνε: μα τώρα γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, γεμάτος πίστη, θα μοιράζω φακές και φασόλια. Εγώ είμαι για μεγάλα πράγματα. Όχι. Τι είπε ο Χριστός μας? Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι. Είδες άνθρωπο που να στείνει τις καρέκλες, να τοποθετεί τα υμνολόγια, να κάνει τη φασίνα, δίνει την ψυχή του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να τον αφήσει εκεί. Θα τον πάει πιο ψηλά. Αλλά αν όμως στο λίγο κάνει αγκαρία, μην περιμένετε σε τέτοιο άτομο να του εμπιστευτεί ο Κύριος περισσότερο, το πολύ. Στέφανος λοιπόν, ο υπηρέτης, γεμάτος πνεύμα Άγιο, πίστη, σοφία, και για ένα χρονικό διάστημα μοιράζει φασόλια, φακές, ρύζι, ξέρω εγώ τι τρώω. Εκεί. Και Φίλιππο, επίσης, αργότερα πώς οι πράξεις των Αποστόλων χαρακτηρίζουν τον Φίλιππο. Εδώ είναι διάκονος. Αργότερα πώς χαρακτηρίζεται ο Φίλιππος? Πώς? Ευαγγελιστής. Και ήταν και έγαμος. Και είχε πόσα παιδιά? Τέσσερα. Τρύπα, ένας, εφτά, υπάρχει. Τέσσερα. Τι φίλου? Κόρες. Οι οποίες ήτανε προφήτισες. Και τι άλλο ήτανε? Και παρθένες. Πω σκάνδαλο, ε. Τέσσερα κορίτσια. Δεν τα έχει αγγίξει άντρας. Τέσσερα κορίτσια. Δεν τα είχε αγγίξει άντρας. Ε. Τέσσερας θυγατέρους παρθένας έτινες προεφύτευον. Παρένθεση. Έρχεται η θεολογία αργότερα να μας πει, άμα πας με το μυαλό σου, βγάζεις τρελά πράγματα. Όταν γράφτηκε, λέει, η Αποκάλυψη και πέθανε και ο τελευταίος Απόστολος, αποσύρθηκαν και τα χαρίσματα. Πώς αποσύρθηκαν και τα χαρίσματα με το θάνατο του τελευταίου Αποστόλου? Εδώ έχουμε τα κορίτσια ενός διακόνου, ούτε καν Απόστολος ήταν, οι οποίες τι κάνουν? Προφητεύουν. Ο Στέφανος τι κάνει? Θα δούμε στο 8 τι κάνει. Ο Ανανίας, θα δούμε αν ζήσουμε τι κάνει με τον Παύλο. Και μαθητής της, ούτε καν διάκονος. Απλός μαθητής. Βάλε τα χέρια σου στον Παύλο, θα πλυστεί Πνεύματος Αγίου και θα θεραπευτεί. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η αρχή λοιπόν είναι στα απλά. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι. Και θυμόσαστε σε εκείνη τη θριαμβική αναγνώριση του Κυρίου. Έβγε δούλε. Τι χαρακτηριστικά? Αγαθέ και πιστέ. Προσέξτε και θυμηθείτε μαζί μου, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Να λοιπόν γιατί έπρεπε να είναι, λέει, και πίστεως με την έννοια της πιστότητας. Εντάξει. Αυτό ήταν ο Στέφανος, Φίλιππο, και μετά αναφέρει τα ονόματα, και Πρόχωρο και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενά και Νικόλαο Προσήλυτο Αντιοχέα. Σας κάνει εντύπωση που ολονών τα ονόματα είναι ελληνικά? Είχε τόσο μεγάλη επιρροή το ελληνικό, παύλα ελληνιστικό στοιχείο εκείνη την περίοδο. Πιθανότατα αυτή ήταν... ανήκανε στους ελληνιστές και οι Εβραίοι που είχαν προσυτεριστεί ελληνικά ονόματα, κάτι που συνηθιζόταν, και από αυτούς όλους ξεχωρίζει.
Όταν λες είχαν επιρροή,
το ελληνικό πνεύμα, πολύ μεγάλη επιρροή.
Το ελληνικό πνεύμα.
Βέβαια, το ελληνικό πνεύμα. Έτσι. Νικόλαο, προσήλυτο Αντιοχία. Μόνο γι' αυτόν μας δίνει λεπτομέρεια. Αυτός ήταν ειδωλολάτρης, ζούσε στην Αντιόχεια και πριν τον επισκεφτεί η χάρη του Κυρίου, του Χριστού, είχε προσελκυστεί στον Ιουδαϊσμό. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας, Ειρηναίος, Τερτιλιανός και Επιφάνιος, αν θυμάμαι καλά, ταυτίζουν αυτό το όνομα με την αίρεση των Νικολαϊτών στα γραπτά τους. Αλλά επειδή είναι μόνο τρεις πηγές αυτές, δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε τρεις πηγές ιστορικές. Το βάζουμε σε ένα κουτάκι και βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αν, θυμόσαστε, όταν γράφει σε ποια εκκλησία, από τις μικρασιά και αναφέρει τους Νικολαίτες ο Κύριος. Όχι. Στην Έφεσο. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς. Θυμίζω όταν κάναμε τις 7 εκκλησίες, πολύ σημαντική διάκριση, όχι τους Νικολαίτες. Τα έργα των Νικολαίτων. Κύριος μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό. Μισώ αυτό που κάνεις, όχι εσένα. Ξεχωρίστε τα αυτά. Αντρόγινα μεταξύ σας. Μισώ τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του άντρα μου, της γυναίκας μου. Όχι τον άντρα μου, όχι τη γυναίκα μου. Μισώ τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του παιδιού μου, όχι το παιδί μου. Το παιδί μου το αγαπώ. Καταδικάζω τη συμπεριφορά του, την λανθασμένη. Αγαπώ το παιδί μου. Εντάξει. Μισείς, όχι τους Νικολαίτες. Μισείς τα έργα του Νικολαίτου. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, από αυτούς τους 7, εκτός από Φίλιππο και Στέφανο, δεν ξέρουμε τίποτα για τους άλλους, παρά μόνο για τον Πρόχορο, και αυτό από την παράδοση, ο οποίος διακόνησε ευλογημένα το Λόγο του Θεού στην Νικομίδια και μαρτύρησε, γνώρισε μαρτυρικό θάνατο κάπου στην Αντιόχεια, αν θυμάμαι καλά. Για τους άλλους δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Τι έγινε. Έτσι. Εδάφιο 7. Και ο Λόγος του Θεού, όμορφο είναι αυτό, και ο Λόγος του Θεού, ενώ μέχρι τώρα είχαμε δει το πλήθος των μαθητών ύφησανε, ο αριθμός των μαθητών ύφησανε, εδώ αυξάνει κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού. Γιατί είναι Λόγος ζωντανός. Και ο Λόγος γεννά. Είμαστε τέκνα του Λόγου. Είμαστε παιδιά του Λόγου. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού. Ήφξανε. Όπως θυμηθείτε, ο Εβραίος Επιστολή, όταν κάναμε τον Εβραίος Επιστολή, επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ζουν και ενεργός και κοπτερότερος, τομότερος, λέτε και με πάσα δίστομο μάχαιρα, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, αρμόντα και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος, και ξαφνικά κάνει ένα άλμα στο νόημα εκεί, ο συγγραφέας του της προσευχής επιστολής, για να πει «και ουδέν κτίσμα είναι αφανές ενώπιον αυτού και όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά του». Σαν να είναι προσωποποιημένος ο λόγος. Το ίδιο πράγμα κάνει και εδώ τώρα. «Και ο λόγος του Θεού ύφηξαν». Η σπορά έφερνε καρπό. Έτσι. «Και πληθύνετο ο αριθμός των», άλλη μια φορά, «μαθητών». Και το λέμε τρίτη φορά. «Ενώ όλοι οι μαθητές είναι πιστοί, δυστυχώς όλοι οι πιστοί δεν είναι μαθητές». Θυμίζω, ο μαθητής είναι αυτός που αποφάσισε να μιμείται τον Κύριο, να μαθαίνει από τον Κύριο και να μοιάζει στον Κύριο. Έτσι. Πληρώνω τον δάσκαλο του τένις να με μάθει τένις. Είμαι μαθητής στην κολύμβηση για να μάθω να κολυμπώ και ή δυνατόν να μοιάσω τον δάσκαλό. Έτσι. Και ρωτάνε τα παιδάκια, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, και λένε, θα γίνω, τώρα έχουν αλλάξει επειδή πέφτει πολύ χρήμα, θα γίνω ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, ξέρω εγώ, ραλίστας.
Κορίτσια τραγουδίστρια και...
Ναι, μπράβο, έτσι. Κάποτε λέγανε γιατρός, ξέρω εγώ, μηχανικός. Τα πνευματικά, τα υγιή πνευματικά νύπια και μωρά. Και τα υγιή, και λέμε υγιή γιατί δυστυχώς υπάρχει και το αφύσικο νήπιο που είναι ο σαρκικός πιστός. Εντάξει. Το φυσιολογικό πνευματικό νήπιο, όταν το ρωτήσεις τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, θα σου πει και πρέπει να σου πει, και αλίμονο αν δεν έχει αυτή την όραση, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν τον μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μου. Όταν μεγαλώσω θέλω να του μοιάσω. Και εκεί είναι αυτό, αδελφοί, γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Για θυμηθείτε, εμείς λέει πάντες, Β' Κορινθίους 3:18, βλέποντες τη δόξα του Κυρίου, Το κείμενο δεν λέει βλέποντες. Μα δεν κάνεις τι λέει. Για διαβάστε κείμενο. Κατοπτριζόμενοι τη δόξα του Κυρίου. Έχω δει τη δόξα, έχω γίνει δέκτης και την αντανακλώ. Άλλη μια φορά. Έχω δει τη δόξα, έχω γίνει δέκτης και λήπτης και έχω αρχίσει να την αντανακλώ. Μεταμορφούμεθα. Σε τι? Εις την αυτήν εικόνα. Άλλη μια φορά. Μεταμορφούμεθα. Εις την αυτήν εικόνα. Από δόξης εις δόξα. Και σε τι πλαίσιο γίνεται αυτό? Καθώς από του Πνεύματος του Κύριου. Όπως έλεγα και την Κυριακή, όσοι ήσαν εδώ και κλεισάζεσαι εδώ από αυτή την εκκλησία Κυριακή πρωί, με τον Ζητιάνο, τον περίφημο, τον Λεύκηπο, που ζητούσε επιγόντως να δει τον βασιλιά τον Αλέξανδρο τον Μεγάλο, για να του ζητήσει ψίχουλα. Και μαθαίνει ο Αλέξανδρος ότι επιμένει να το δει, και λέει σαν στρατιώτη, πες στον Λεύκηπο ότι του κάνω δώρο μια πόλη. Μια πόλη! Αυτός επιμένει να δει τον βασιλιά. Λέει, αυτός επιμένει να σε δει. Μα δεν του είπες ότι του δίνω μια. Του το είπα, λέει, βασιλιά, αλλά αυτός επιμένει να σε δει. Σου λέει, δεν είναι ικανοποιημένος με την πόλη? Έλα, του λέει, τελικά. Δεν σου έδωσα, του λέει, μια πόλη? Βασιλιά, δώσ' μου λίγα ψίχουλα. Έτσι πάμε στο Θεό, αδελφοί. Διαβάζουμε για την Παλιά Διαθήκη. Άλλη οικονομία αυτή. Μακάρι, θα προτιμούσα να ήμουν αθυρωρό εδώ, οίκο του. Κύριε, κάνε με ένα θυρωρό εκεί στον παράδεισο, εκεί στην κάπου σε μια ακρούλα. Μα αυτό έχει καλέσει. Άρα μένει ικανοποιημένο που αναγεννήθηκε και του χωρέκανε οι αμαρτίες. Ικανοποιημένο που εξασφάλισε μια θέση στον παράδεισο. Αν την εξασφάλισε. Άλλη ιστορία αυτή. Αυτό είναι ο σκοπό του Θεού. Όσου προεγνώρισε, τούτου και προώρησε συμμόρφου. Κοινωνεί, θεία φύση. Οι δύο ζωέ να γίνουν ένα. Αυτό είναι ο σκοπό του Θεού. Καθώ εσύ πάτερ είσαι εν εμεί και εγώ εν σύ να είναι και αυτοί εν ημίν. Εν. Γι' αυτό ο Παύλος διακονούσε και έλεγε του εν εμεί λαλούντος Χριστού. Διεμού, λέει ο μάμας. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Σας παρακαλώ δια της επικίας του Χριστού. Μορφωνόταν ο Χριστός μέσα του. Και γι' αυτό είναι σε οδύνες και για τους πιστούς. Έτσι.
Υπάρχει ένα ύμνος που λέει θέλω να προτιμήσει τον οίκο σου θύρωρο.
Ναι, αυτό είναι παλαιοδιαθηκικός ύμνος, τρέχα γύρω τώρα. Λοιπόν, και ο λόγος του Θεού λοιπόν ύψανε και πληθύνε το αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλής φόδρα. Προσέξτε το εντυπωσιακό τώρα. Πολύστε όχλος. Όπα, 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 όπα. Πόσο το χρειάζεται αυτό σήμερα η Εκκλησία, δυστυχώς. Των ιερέων υπήκουον την πίστη. Για σκέψου. Οι ιερείς που υπηρετούσαν την οικονομία της Παλιάς Διαθήκης έρχονται τώρα από το Λεβιτικό σύστημα θυσιών να αγγίξουν με υπακοή και μετάνοια και συντριβή εκείνο το πρόσωπο που είναι η ορατή εκπλήρωση τελεσίδικα όλου του Λεβιτικού συστήματος των θυσιών. Υπήκουν στην πίστη. Πόσοι ιερείς σήμερα της επικρατούσας θρησκείας στην πατρίδα μας, της μεγαλύτερης θρησκείας πληθυσμιακά που είναι ο καθολικισμός σε όλο τον κόσμο, αλλά και πόσοι κήρυκες στον ευρωπαϊκό χώρο του διαμαρτυρωμένου φάσματος πρέπει να υπακούσουν στην πίστη. Το τι ορθολογισμό, μην κοιτάτε στην Ελλάδα, μας δόξα στο Θεό. Το μικρό μας το φάσμα είναι ακόμα στην παρθενική του μορφή, όπως είπε κάποιος. Το τι γίνεται στην Ευρώπη, Ανάσταση, ποια Ανάσταση, κοιτάξτε, το καημένο το παιδί, πιστεύει στην Ανάσταση. Υπήκουον στην πίστη. Υπήκουον στην πίστη. Πολύ σημαντικό. Γιατί, η πίστη απαιτεί υπακοή. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, εις υπακοήν πίστεως είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εις υπακοήν πίστεως. Και το Πνεύμα λέει το Άγιο, θα το δούμε αργότερα, το οποίο ο Θεός έδωκε τις πειθαρχούς είναι αυτό. Σε αυτούς που πειθαρχούν. Πάμε τώρα στο 8. Στέφανος δε, Από πού ξεκίνησε, Στέφανος,
ο υπηρέτης.
Τώρα έχει γίνει Στέφανος δε πλήρης, κοιτάξτε πώς προχωράει, πλήρης πνεύματος, πλήρης πίστεως, τώρα πλήρης χάριτος, λέει το κείμενο, και δυνάμεως.
Το κείμενο δυνάμεως.
Χάριτος και δυνάμεως. Αυτό το κείμενο που έχεις δεν είναι το κριτικό κείμενο, γιώτα, είναι το βυζαντινό κείμενο, έτσι, που χρησιμοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι το κριτικό κείμενο. Το κριτικό κείμενο είναι το κείμενο το οποίο είναι στηριγμένο στον μεγαλύτερο αριθμό χειρογράφων. Πάνω από 20.000 χειρογράφων. Λοιπόν, προσέξτε. Πλήρης πνεύματος. Πλήρης πνεύματος. Πλήρης πίστεως. Πλήρης χάριτος. Πλήρης δυνάμεως. Μα το πιστό παιδί του Θεού, και ιδιαίτερα ένας που βγαίνει μπροστά, πάει συνέχεια μπροστά, αδελφοί. Γιατί αν δεν πορεύεται συνέχεια μπροστά, μακάρι να έμενε στάσιμος. Αν δεν μένει ούτε στάσιμος, πάει πίσω. Και αυτό λοιπόν. Και πρέπει να πάμε μπροστά, γιατί ο Θεός μας, δόξα στο όνομά του, είναι ανεξάντλητος Θεός. Ανεξάντλητος. Χιλιάδες χρόνια, τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα εκείνα. Άγιος. Και τα τέσσερα ζώα. Άγιος. 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 Ο Κύριος των δυνάμεων. Ρε παιδιά, πείτε και κανέναν ύμνο διαφορετικό. Μα τι να πούν. Αφού κάθε τόσο γίνονται δέκτες καινούριου φάσματος ευλογίας από το Θεό. Δέος, καινούριο δέος. Καινούριος θαυμασμός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι. Στέφανος ο υπηρέτης γίνεται Στέφανος ο Ευαγγελιστής επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Πολύ σημαντικό αυτό. Προσέξτε. Προϊόν του πλήρης πνεύματος, πλήρης πίστεως, πλήρης χάριτος και πλήρης δυνάμεως ήταν το επί. Ο Στέφανος τα έκανε. Όμως, να δώσουμε την έμφαση στο πλήρης χάριτος. Και μια παρένθεση. Θέλω να το δείτε αυτό από μέσα, να μην σας το πω απ' έξω. Θέλω και να το ακούσετε, αλλά και να το βλέπετε. Πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Στην αρχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το τελευταίο εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου. Το 52. Λουκάς 2:52. Και όσοι έχετε παιδιά μικρά, μικρά παιδιά ή εγγόνια μικρά, να προσέξουμε κάτι. Το βρήκαμε όλοι, 2:52, β:52. Και ο Ιησούς προέκοπτε σε τρία πράγματα. Προσέξτε, ο Ιησούς, έτσι, από ανθρωπίνης πλευράς βέβαια, διότι ως Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και ο Ιησούς προέκοπτε εις σοφία και ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης. Για κοιτάξτε πώς μεγαλώνουμε σε γενικές γραμμές τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Τα μεγαλώνουμε ως επιτοπλίστων, με συντριπτική την αναλογία κάτω, στα πρώτα δύο. Να μάθουν αγγλικά, να μάθουν. Να μάθουν και γαλλικά, να μάθουν. Να μάθουν και γερμανικά, να μάθουν και ιταλικά, άντε να μάθουν. Να μάθουν και πιάνο, να μάθουν. Να μάθουν και βιολί, να μάθουν. Να πάνε και στο τένις, να πάνε. Να πάνε και στο μπάσκετ, να πάνε. Να πάνε και στην πισίνα, να πάνε. Να πάνε και στο μπαλέτο, να πάνε. Να γεμίσουν εμείς, ναι. Να φουσκώσει το μυαλό, ναι. Μα δεν είσαι μόνο μυαλό και σώμα. Δεν είσαι μόνο μυαλό και εμείς. Έχεις ένα δομικό στοιχείο από το Θεό. Είσαι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσή Του. Τι θα γίνει με αυτό το μέρος της χάρης παρά Θεού και παρά ανθρώπης. Γι' αυτό άκουγα μια εκπομπή για τα ναρκωτικά και είπε στον ειδικό ένας νέος, του λέει, παιδί μου, δεν ξέρεις ότι θα πεθάνεις? Και τι απαντάει αυτός? Μα γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά, για να ζήσω έστω και λίγο. Κόκαλο ο ειδικός. Και ένας άλλος του λέει, παιδί μου, λέει, πέστε μου εσείς ένα λόγο για να μην παίρνω ναρκωτικά. Και ξέρετε τι παιδιά ήταν αυτά? Πολύ πλουσίων οικογενειών που δεν τους έλειπε τίποτα. Και ένας τρίτος στην ίδια εκπομπή, σε παρόμοια μάλλον εκπομπή, γιατί πήγε σε 2-3 εκπομπές αυτή για τα ναρκωτικά, είπε το εξής: σας παρακαλώ, τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτα. Πλησιόπεδο. Τα έχω όλα, δεν μου λείπει τίποτα. Αν σε ένα χρόνο από τώρα δεν βρω νόημα ζωής, θα τερματίσω τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί η ψυχή, ο άνθρωπος, πρέπει να μεγαλώνει, να προκόβει σε σοφία. Ναι, δεν το συζητάμε. Να πάει και στο σχολείο, να παίξει πανεπιστήμιο, να πάει και να πάρει και PhD, ό,τι θέλει να πάρει. Σε ηλικία να μεγαλώσει νορμάλ, να κάνει και εμείς, να μην έχει σώμα. Πώς κατάτσα εγώ τώρα, όταν έπαιζα μπάλα ήμουν αλλιώς. Λοιπόν, αλλά αυτά τα δύο, με τη χάρη, μα είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του. Τι θα δώσω στο παιδί σε αυτή τη διάσταση? Θα με δει στα γόνατα. Θα με δει να μελετώ. Θα με δει να τον επικαλούμε. Θα με δει να βάζω το χέρι μου πάνω του όταν είναι άρρωστο. Θα με δει να του ελάδω, ελάδω, ελάδω. Πάμε να προσευχηθούμε για το πρόβλημά σου τώρα. Θα δει την αγάπη μου ακόμα και αν δεν περάσει στις εξετάσεις. Ή θα είναι που θα είναι θλιμμένος αν δεν περάσει, και επειδή έχει περάσει το παιδί της εξαδέλφης, θα του τα ψάλω και από πάνω. Γιατί δεν είναι δυνατόν να περάσει το παιδί της εξαδέλφης, της γειτόνισσας, της φίλης, και να μην περάσει το δικό μου. Τι πρεστής θα έχω εγώ? Έτσι δεν είναι? Προέκοπτε λοιπόν η σοφία και η ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπους. Και εδώ ο Στέφανος είναι πλήρης χάριτος. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Το πλήρης χάριτος είναι απίστευτη διάσταση, αδελφοί. Για θυμηθείτε πώς εμφανίστηκε ο πρωτότοκος αδελφός μας. Πλήρης χάριτος και αληθείας. Τι σημαίνει αυτό? Ο Στέφανος του έμοιασε. Ο Στέφανος του έμοιασε. Και για να είσαι πλήρης χάριτος, πρόσεξε, θα πρέπει να είσαι τελείως εξαρτημένος από τον Θεό και ταπεινός. Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Σε ποιους δίνει χάρη? Στους ταπεινούς. Και ποιος είναι ταπεινός? Αυτός που είναι εξαρτημένος. Ταπεινώθητε, λέει, υπό την κρατέα χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό, και μας λέει με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο, ο Πέτρος? Επιρρύψαντες αυτό, πάσα τη μέρη να ημών. Σας το λέω στο κείμενο, γιατί μόνο στο κείμενο φαίνεται έτσι, ότι αυτό μέλει περί ημών. Με ποιο τρόπο ταπεινώνομαι? Όταν ρίχνω επάνω του όλη μου τη μέρημνα και ησυχάζω. Έτσι ταπεινώνομαι. Δεν ταπεινώνομαι ταπεινολογώντας. Λέω λόγια. Ταπεινώνομαι όταν πραγματικά κάνω την προσευχή μου, λέω αμήν, γυρίζω και κοιμάμαι. Και δεν στοιχογυρίζω σας βούρα. Το άφησα. Επιρρύψαντες. Αυτό μέλει περί ημών. Δάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Το έμαθε το μάθημά του. Και γράφει την επιστολή του ο Πέτρος. Αυτό μέλει περί ημών. Έτσι. Επίει λοιπόν τέρατα και σημεία, μεγάλα είναι το λαό. Για βάλτε τα τώρα δίπλα-δίπλα. Διακονία τραπεζών. Τέρατα και σημεία, μεγάλα είναι το λαό. Από πού ξεκίνησε όμως? Από εδώ. Στέφανος ο υπηρέτης. Έτσι. Βέβαια, όταν η διακονία είναι τέτοια, θυμόσαστε που λέγαμε στα αγγλικά, new level, new devil. Έτσι. Λοιπόν, ανέστησαν δε την έσεκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας, συζητούνται στο Στεφάνο, πήγανε να του βγουν ελεκτικά. Και κοιτάξτε στο 10, και ουκ ίσχυον αντιστήνε τη σοφία και το πνεύματι ο ελάλη. Και δεν υπήρχαν τότε βιβλικά σχολεία, δεν υπήρχαν σεμινάρια, αλλά τι έκανε, είδαμε στο 4ο κεφάλαιο, ενέμενον οι μαθητέ σε 4 πράγματα: κοινωνία, διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία, κλάση του Άρτου και προσευχές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε στελέχη σαν τον Στέφανο, όπου δεν μπορούσαν να του αντισταθούν στον τρόπο που μιλούσε. Και τότε στο 11 υπέβαλε ο άνδρας λέγοντας ότι ακικώ αμεν αυτού λαλούντες δρήματα βλάσφημα εις Μωυσή. Για κοιτάξτε, θα σας κάνει εντύπωση που προτάσατε ο Μωυσής. Ή εκ της συναγωγής αυτών των τυρολιβερτίνων Κυριναίων και Αλεξανδρέων, έτσι. Προτάσετε ο Μωυσής και έπεται ο Θεός. Πιο κάτω θα πούνε ότι δεν θα φερθεί καθόλου ο Μωυσής, ο Θεός, και κάπου θα πούνε εναντίον του Μωυσέως και του νόμου. Καθόλου η διάσταση του Θεού. Εντάξει. 12 συνεκίνησάντε το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και επιστάντες συνήρπαζαν αυτόν και είχαν στο συνέδριο. Στο συνέδριο ήταν προηγουμένως οι Απόστολοι. Τώρα είναι ένας από τους διακόνους. Εντάξει, το μονοπάτι είναι το ίδιο. Και εδώ να θυμηθούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους επιστολή, εις εσάς δε εχαρίστη, τι ωραίο είναι αυτό. Όχι μόνο το να πιστεύετε, αλλά και τι άλλο. Και το να πάσχετε. Και αυτό είναι, λέει, χάρισμα. Εχαρίστη εις εσάς. Όχι μόνο το να πιστεύετε, αλλά και το να πάσχετε. Να, βλέπετε στο 13. Έστησαντε μάρτυρες ψευδείς, λέγοντας, ο άνθρωπος ούτος, ου πάβετε λαλών ρήματα. Προσέξτε, λείπει τελείως ο Θεός εδώ. Κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου. Το βλέπετε το θρησκευτικό πνεύμα. Το βλέπετε το θρησκευτικό πνεύμα. Κατά του τόπου του Αγίου και του νόμου. Υπάρχει διάσταση. Πήγαινε εσύ, βρήσε το Χριστό, δεν σου πει κανένας τίποτα. Έτσι και βρήσεις το συγκεκριμένο Άγιο της συγκεκριμένης περιοχής, πήγαινε στην Κέρκυρα και βρήσε το σπίτι. Θα σε τελειώσουν με συνοπτικές διαδίδακες. Πήγαινε στην Αίγινα και βρήσε τον Νεκτάριο. Πήγαινε και βρήσε στην Αίγινα τον Χριστό και στην Κέρκυρα τον Χριστό, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι και θίξεις τον Άγιο, καήκαμε. Αυτή είναι η διαστρέβλωση. Όπου πήραν έναν Χριστοδείκτη, έναν οδοδείκτη και τον έβαλαν στη θέση του Θεού. Και αυτό το καταδικάζουμε αμήλικτα. Αμήλικτα. Έτσι είναι. Και για να κλείσουμε αυτό, γιατί μετά αρχίζει η απίστευτη ομολογία του στο 7ο κεφάλαιο, που είναι καταπληκτική, έτσι. 15. Και ατενίσαντες εις αυτόν, προσέξτε, πάντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα το 15ο εδάφιο. Είδον το πρόσωπον αυτού οσί πρόσωπον αγγέλου. Πω! Τι λαχταράς αυτή τη διάσταση.
Και πώς βάζεται στην καρδιά σου το λιθογονίσαι.
Απίστευτη διάσταση. Απίστευτη διάσταση. Απίστευτη διάσταση.
Είναι στον 7ο ουρανό.
Στο τέλος του 7ου κεφαλαίου οι εικόνες είναι φανταστικές. Στο τέλος του 7ου κεφαλαίου, αν ζήσουμε θα τις δούμε. Αλλά εδώ, κρατήστε το αυτό. Έχεις τέτοιες άγιες φιλοδοξίες? Είσαι σαν τον Λεύκηπο που θέλει τα ψίχουλα? Σε αυτόν που ο Νικόν λέει στην πιο χρεοκοπημένη εκκλησία από τις 7, ποια ήταν αυτή? Λαοδίκια. Που ήταν για να την εξελίξει ο Κύριος. Δίνει ευκαιρία. Θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο. Καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατρός μου. Όχι συγχωρεμένος. Όχι αναγεννημένος. Όχι εξασφαλισμένος ένας παράδεισος. Σύμμορφος της εικόνας του γιού του. Πιστό αντίγραφο του αρχετύπου. Πιστή, ψηλαφητή, ζωντανή εικόνα της εικόνας. Πατέρα Θεέ, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Αμήν.